Na Rumboia, Lenda Ártabra.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
O grupo folk Lenda Ártabra naceu na cidade de Ferrol a finais do ano 2013. Músicos que chegaban de outras formacións decidiron iniciar un novo proxecto que marcara a diferenza con outras bandas da cidade. Un coidado especial na composición e na recollida das letras das cancións, unhas liñas melódicas marcadas polos sons tradicionais e unha mestura de estilos fan que o repertorio musical de Lenda Ártabra nos inicie nunha viaxe dende o eido tradicional ata os novos ritmos. Do seu primeiro traballo discográfico Noites de Lenda, escoitamos de seguido A Foliada de Folgoso. O grupo Lenda Ártabra está formado por 7 músicos: Alberto Hermans na guitarra, buzuki e voz; José María Bastida nas gaitas e frautas, Salva Bader a Costa no violín, Mundo Bacale na percusión, Xosé Casal no baixo eléctrico, Marta Masafret na voz e guitarra acústica e Álex Lourenzo no acordeón e teclados. O grupo Ferrolán Lenda Ártabra aposta por un espectáculo completo que represente a riqueza cultural que ten Galicia. O grupo folk ten unha posta en escena moi cuidada e sempre que é posible vai acompañado dun grupo de cantareiras que lle imprime os directos de Lenda Ártabra un carácter tradicional. Continuamos escoitando o Pasacorredoiras de César na man de Lenda Ártabra. Lenda Ártabra aposta por unha dobre vía que é coidar o que xa se ten, pero tamén aportar material novo creando letras e melodías. Xotas, muiñeiras, pasacorredoiras, polcas, marchas ou maneos son algúns dos ritmos que se poden distinguir no seu repertorio. O grupo presentou os traballos discográficos Noites de Lenda no ano 2015 e Din de Min no ano 2018. Ambos traballos constan na súa maioría de temas propios de música e letra e contan tamén con algún poema musicalizado polo grupo, de autores salientables da literatura galega como é Rosalía de Castro. e rematamos a Rumboia escoitando Labirinto da Vida.
Definidas, entre nuevas esperanzas y sementes recogidas, en diferentes capas y distintas avenidas que leerán las acordanzas, las bajadas, las subidas. Labirintos de andanzas con entradas y saídas, labirinto de farrapas, sorpresas acontecidas, inmensas adivinanzas, respuestas inadvertidas. Demos vidas en solapas, en cubiertas definidas, labirinto de la trampa, sin intenciones ya florecidas. Demos vidas en solapas. Surdidas, pagaremos confianzas, miradas sobreentendidas. El labirinto se entapas, es en puertas definidas, lleno de danzas y chantas, de rutas indefinidas. Demos vidas en solapas, en cubiertas definidas, labirinto de la trampa, sin intención ya florecidas. Demos vidas en solapas.
Con Lenda Ártabra pechamos a Rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da mellor música tradicional e do mellor folk galego.